Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Javnost izvedela še za en primer zamenjave vzorcev bolnika, tokrat krivdo prevzema Inštitut za patologijo medicinske fakultete v Ljubljani.
V državnem zboru na pobudo SDS o korupciji večinoma se poslanci posvečajo primeru Golobovega služenja s podjetjem Star Solar.
Največje podjetje v lasti podjetnika Belektron, največji zaposlovalec Akrapovič.
Na novinarski konferenci izpovedi dveh redovnic o duhovniku Marku Ivanu Rupniku.
Vreme jutri oblačno in deževno, šele v soboto spet bolj suho.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo z dogajanjem v zdravstvu. Po zamenjavi vzorcev tkiv in odstranitvi želodca napačnemu bolniku na Onkološkem inštitutu se je podobna napaka zgodila maja lani, in sicer pri operaciji v Ljubljanskem kliničnem centru. Zaradi napačne diagnostike Inštituta za patologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti so bolniku napačno diagnosticirali raka na urološki kliniki UKC Ljubljana, pa so ga nato operirali obsežneje, kot bi ga sicer. Ministrstvo za zdravje in Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu o dogodku pred današnjimi objavami v medijih nista bila obveščena.
Čeprav so to izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni storiti v roku 48 ur po opozorilnem nevarnem dogodku.
Je v izjavi povedal državni sekretar Marjan Pintar. Ob tem je zagotovil, da zdravstveni sistem ne razpada, skrb pacientov pa ni potrebna, saj imamo v Sloveniji kakovosten zdravstveni sistem.
Ne, ta skrb pacientov ni potrebna. Mi v Sloveniji imamo kakovosten zdravstveni sistem in z tem, kar naslavljamo v zakonu o kakovosti v zdravstvu, bomo samo še izboljševali to kakovost.
Predstojnik Inštituta za patologijo Ljubljanske medicinske fakultete Jože Pižem je potrdil, da je prišlo do zamenjave vzorcev tkiva prostate. Kot je poudaril, je inštitut v celoti prevzel odgovornost za napako. O pacientu je dejal.
O pacientu konkretno ne moremo govoriti, ker ga osebno ne poznamo. Kot so nam zatrdili kolegi iz kliničnega centra, pacient dobro okreva in se tudi dobro počuti. Za vse to smo kolegom neizmerno hvaležni. Vendar pa naj poudarim, da nas to ne odveže naše odgovornosti za napako, za katero se še enkrat iskreno opravičujemo. Vem, da bo naslednje vprašanje, zakaj o napaki nismo poročali ministrstvu za zdravje. Iskreno se opravičujem, vendar enostavno nismo vedeli, da moramo kot izvajalec diagnostike na področju patologije take incidente javljati ministrstvu za zdravje. Se bomo pa zato ministrstvu opravičili in sprejeli vse morebitne ukrepe, ki nam bodo strani ministrstva naloženi.
Ali se pogovarjajo tudi o odškodnini? Pižem odgovarja.
Glede tega nimamo podatkov, imamo samo podatke, da je bilo s pacientom upravljenih več pogovorov. Pogovore s pacientom vodi kirurg, urolog, je pacienta zdravil in o kakšnem zahtevku glede odškodnine nimamo podatkov. Je pa želel zelo jasno izpostaviti, da smo na tem sestanku skupaj z urologi jasno povedali, da poleg tega, da prevzemamo odgovornost za napako, prevzemamo tudi morebitno odškodninsko odgovornost.
Po več tednih od začetka zdravniške stavke marca začnejo veljati preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je soglasja sprva umaknilo 416 zdravnikov, v UKC Maribor pa 240. A se je nekaj zdravnikov v obeh kliničnih centrih odločilo, da bodo umike soglasij preklicali. V Ljubljani so zaenkrat prejeli 10 umikov preklicev soglasi, v Mariboru 20, v Novem mestu pa 5. A velika večina tistih, ki so umik soglasja za nadurno delo podali, ustraja pri odločitvi. Nekdani minister za zdravje Aleš Šabeder pa se seli na novo delovno mesto. Svet zdravstvenega doma Zagorje ob Savi ga je izbral za novega direktorja, soglasje mora dati še Zagorski občinski svet, a presenečen ni pričakovati. Postopek imenovanja naj bi bil končan marca. Pogajanja z operaterji številke za klic v sili 112 se bodo nadaljevala, so se pa stališča predstavnikov sindikata in vladne pogajalske skupine precej zbližala, je danes zatrdil državni sekretar obrambnega ministrstva Rudi Medved. Pogajanja se bodo nadaljevala najpozneje prihodnjo sredo, je dejal. Po besedah predsednika sindikata Ministrstva za obrambo Marjana Laha se trenutno nahajajo na sila občutljivi točki. Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli v ponedeljek. Poteka v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem centru. Operaterji sicer stavkajo na delovnih mestih. V državnem zboru na predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke poteka izredna seja o korupciji. V SDS ocenjujejo, da vlada Roberta Goloba korupcijo dopušča in med primeri posebej omenjajo aferi Sodna palača in 13 tisoč računalnikov. Javni razpis, ki je privedel do odstopa ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik ter Golobovo lastništvo v podjetju Star Solar. Koalicija se je ne odobrava z argumentom, da SDS nima moralne pravice vlade obtoževati korupcije, saj da je sama dovzetna zanjo. Več Marcel Krek.
Predsednik SDS Janez Janša je spomnil, da je Golob pred dnevi javno priznal, da ima zaradi korupcije krizo v vladi.
Tako da pravzaprav je povod za to sejo, ki smo jo sklicali na to temo, dal sam predsednik vlade. Če sam predsednik vlade priznava, da imajo krizo v koaliciji zaradi korupcije, potem najbrž ni treba obtoževati opozicijo, zakaj je sklicala to sejo.
Ob tem je spomnil na afero Sodna stavba, za katero po njegovem mnenju ne morejo biti krivi uradniki na pravosodnem ministrstvu, ampak vlada, saj je večino denarja za nakup iz proračunskih rezerv sprostilo finančno ministrstvo.
Če pa verjamete finančnemu ministru, da ni, da se ni obvestil predsednika vlade prej, da nišče nad njim za to ni vedel prej, prej je vlada sploh dvakrat o tem odločala, oprostite, potem priznavate, da imate vlado, v kateri se ne ve, kdo pije in kdo plača. Oziroma vemo, kdo plača, ne? Plačamo davkoplačevalci.
Vlado je zastopala pravosodna ministrica v odstopu Dominika Švarc-Pipan. Ocenila je, da seja ni bila sklicana z namenom boja proti korupciji, pač pa da je vanjo vključena interpelacija za uprnjo. Ob tem je SDS obtožila, da je preko vodje službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simona Starčka, nekdanjega člana SDS, direktno upletena v afero, ki je njo kot ministrico stalo položaja. Ob tem je Švarc Pipan prejšnjo vlado, ki jo je vodil prav Janša, obtožila, da je storila vse, kar je v njeni moči, da bi ovirala delovanje organov za preiskovanje in pregon korupcije.
Da je ta vlada, prejšnja vlada Janeza Janše, sistemsko spodkopavala položaj, neodvisnost in ugled tako policije kot tožilstva in sodstva, je jasno vsakomur.
Janšo, SDS in prejšnjo vlado sta koruptivnosti obtožila tudi Gibanje Svoboda in Levica. Da korupcija ne gleda ne levo, ne desno, pa je v predstavitvi poslanskih skupin dejal Janez Žakelj iz NSI, podobno tudi Jani Prednik iz SD.
Ja, zakaj gre pri tem Star Solarju? Gre za to, da človek v eni osebi, trenutno v funkciji predsednika vlade, sam sebi iz državnega podjetja preko direktorice, ki je njegova nekdanja sodelavka v GNI-ju, nakazuje 250 milijonov evrov letno podjetju, ki ga dejansko tudi on vodi in upravlja, ker so direktori, kot vidimo iz tega, kar se je dogajalo, fiktivni in sam zaradi tega, da je zakon zadoščeno in od tega mu vsako leto ostane 100 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, iz katerega očitno živi, ker je izjavil pred časom, da od plače, ki je nekje med 3800 in 4 tisoč evri neto mesečno ne more živeti.
Pa je na popoldanskem delu seje dejal Zvonko Černač SDS. Na drugi izredni seji bodo poslanci opravili tudi končno glasovanje o predlogu novele zakona o osnovni šoli. Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih, Boštjan Šefic, je s sodelavci danes zaključil dvodnevne individualne pogovore z lastniki objektov v Braslovčah. Ocenil jih je kot konstruktivne. Znova je poudaril, da se bodo prednostno posvetili tistim, ki so v poplavah izgubili vse premoženje. V prihodnjih dneh bodo vsi prisotni dobili tudi kratke zabeležke srečanj, je zagotovil. Domnevni žrtvi nekdanjega jezuita Marka Ivana Rupnika, nekdanji članici skupnosti Loyola, Mirjam in Gloria, sta danes prvič javno spregovorili o svojih izkušnjah s slovenskim duhovnikom. Bile smo mlada dekleta polna idealov, vendar so bili prav ti ideali skupaj z našo vzgojo v pokorščini izkoriščeni za zlorabe različnih vrst, vesti, moči, duhovne, duševne, telesne in pogosto tudi spolne. Italijanka se je po lastnih navedbah sprva počutila zmedeno, ker je Rupnik vstopil v njen duhovni svet in preoblikoval celo njen odnos z Bogom. Po poročanju tednika Družina je šlo, kot pravi Italijanka, predvsem za resnično zlorabo vesti, v kateri sta prevladovala manipulacija in plagiatorstvo. Po njenih besedah je Rupnik sposoben manipulirati z mnogimi ljudmi okoli sebe, saj je ustvaril zelo široko mrežo konteksta in to je bil kontekst zlorabe. Želja obeh nekdanjih redovnic in njunih sotrpink je, da se prizna resnica in krivica, ki so jo utrpele, da se jim omogoči tudi prepoznavnost. Od njih namreč zahtevajo, da ostanejo tiho. Po njunih besedah je bilo v skupnosti od skupno 40 članic zlorabljenih okoli 20 redovnic.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih letih močno prestrukturiralo. Med 600 največjimi podjetji, po zadnjih objavljenih bilancah jih je kar 189 v lasti podjetnic in podjetnikov, ugotavlja urednik podjetne Slovenije Goran Novković. Dodaja, da bo še več podjetij na to lestvico vstopilo v naslednjih letih. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Torej, gospod Goran Novković, zakaj ste se pri podjetni Sloveniji odločili za posebno izdajo o največjih slovenskih podjetnikih? Kaj vas je k temu vodilo?
No, najbolj nas je k temu vodila želja, da ugotovimo, koliko podjetnikov, ki so bili v 90-ih letih še v garaži, ali so imeli majhno obrt, ali hobi, ali nič od tega, je v teh 30 letih prišlo celo na lestvico največjih podjetij v državi. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker prav ta srednji sloj podjetij, ki postaja velik, je recimo osnova za zelo vitalno ekonomijo v Avstriji in v Nemčiji. Dobra novica je, da je skoraj tretjina takšnih med največjimi 600 podjetij v državi, kar pomeni, da je Slovenija dobila takšen sloj podjetij in pomeni tudi, da je slovenska ekonomija bistveno bolj prilagodljiva na različne udarce iz tujine, iz globalnega sveta, ko gre za ekonomsko ali pa tudi od doma, seveda pa to ne pomeni, da imamo lahko slabo poslovno okolje.
O katerih podjetjih, da nimo govorimo o tem primeru?
Pa govorimo o podjetjih, ki so znana v javnosti, recimo Akrapovič ali pa manj znana, recimo Adventura Investment, družine Klarič, ki je recimo največja konsolidirana skupina podjetje v lasti podjetnika, ali pa recimo Belektron Boštjana Bandlja, ali pa Devesoft Jureta Kneza, ali mogoče tudi Don Don recimo, ne, ali Pekarna Pečak. Zelo različna podjetja so, zanimivo, imamo tudi tradicionalna podjetja, ki so prilezla med največje, recimo Pekarna Pečak ali Mesarstvo Oblak. Imamo pa seveda tiste, ki so zelo pomembni tudi z vidika vključevanja v mednarodno ekonomijo, ki so nišni zmagovalci, kot je Akrapovič, kot je Devesoft in kot so mnoga druga podobna podjetja.
Tokratna posebna izdaja podjetne Slovenije prinaša tudi podatke o tem, katera podjetja denimo vodijo direktorice, kaj vse še drugega.
Ne toliko direktoric kot podjetnic, ne, ker govorimo o podjetnikih, se pravi lastnicah ali solastnicah v tem primeru, ker je lahko ločeno, ker direktorice oziroma menedžerke so v bistvu, ni nujno, da so lastnice tudi. Ne. Mi smo pogledali de facto lastniško sestavo in ugotovili, da na žalost med temi podjetji ni prav veliko podjetnic, manj kot recimo v povprečju, po mojem mnenju, v podjetništvu nasploh, ker je po eni strani tudi logično, kajti ta podjetja so rabila veliko časa, da so prišla med velika podjetja in v 90-ih letih, ko se je začelo podjetništvo, seveda so bile tudi podjetnice bolj redke med podjetnicami, kot so pa verjetno danes. Je pa en velik plus, to pa je, da pogosto, pa bistveno pogosteje kot v preteklosti, v družinskih podjetjih, v naslednjih generacijih, hčere prevzemajo vodenje podjetij, kar kaže na to, da se vendarle v Sloveniji tudi na tem področju nekoliko zadeve premikajo. Gledali smo pa seveda tudi druge podatke, recimo kdo največ zaposluje, kdo, v katerem od podjetij v lasti podjetnikov imajo najviše poprečne plače, kdo je najmočnejši po donosu, pa kapitalu in predvsem pa smo razdelili lestvico na dva dela. Eno so podjetja, eno so podjetniške skupine, torej tudi tisti podjetniki, ki imajo več podjetij in pogosto so to podjetniki, ki so že pravi investitorski mački, ki del svojega kapitala, ki so ga ustvarili skozi 30 let, vlagajo že recimo v posebno nove panoge.
Gospod Goranovković, gotovo pa gre za uspešna podjetja in uspešne podjetniške zgodbe.
Koliko smo mi videli po teh podatkih, je velika, velika, velika večina, bistveno več kot v povprečju po podatkih uspešnih. Skoraj da nismo videli nikogar, ki bi imel slabe podatke, to pomeni v bistvu so redke izjeme med njimi, ko gre za rezultat, ampak tudi pri rezultatu je to lahko enoleten zamik, ker mi smo pogledali v bistvu, kdo je najmočnejši po prodaji in kdo je najmočnejši po prihodkih. Ne? In to je seveda tista ključna zgodba, ki smo jo sledili. Kakovost poslovanja pa mi običajno gledamo predvsem pri malih in srednjih podjetjih. To lestvico top malih in srednjih podjetij pa objavljamo v mesecu juliju ali avgustu.
Še pogled k slovenskim podjetjem. V kakšni kondiciji so videli smo nekatere pretrese v preteklosti? Kako so zakorakala v letu 2024?
Mislim, da zelo podobno kot že zadnje 2, 3, 4 leta. Pravzaprav se nenehno dogaja, da smo vsi v veliki negotovosti zaradi dveh zelo pomembnih dejavnikov. Eden je seveda geostrateški, vidimo, kaj se dogaja v svetu, vidimo, kaj se dogaja v Evropi za gospodarstvo, ki je začelo capljati za kitajskim ali ameriškim. Predvsem velike negotovosti so seveda trenutno v avtomobilski industriji in tudi kje drugje, seveda povezano. Na drugi strani pa tudi zaradi negotovosti, zaradi političnih in drugih gospodarskih oziroma poslovnih razmer doma, predvsem ko gre za poslovno okolje, kajti zadnji dve leti nista bili dobri za podjetnike in podjetja, veliko novih bremen so podjetja dobila, ne glede na to, da so že sedaj v povprečju glede na bruto domači proizvod za primerljivimi državami, seveda po bruto domačem proizvodu, naša podjetja bolj obremenjena oziroma plačujemo više dajatve kot pa recimo Češka ali kdo podoben.
Gotovo lahko naše poslušalke in poslušalci več o letošnjih 600 podjetjih, v kateri pišete o posebni izdaji Podjetne Slovenije, najdejo na vaši spletni strani, kjer se gotovo na revijo tudi lahko naročijo.
Tako je, natančno tako, na naši spletni strani so vsi podatki, kako se lahko tudi naročijo. Če se naročijo, dobijo še marsikaj drugega, recimo možnost, da se deluje na naših spletnih pogovorih. Prav v četrtek smo imeli spletni pogovor z Urošem Roso, dolgoletnim direktorjem družbe Akrapovič. Imeli smo tudi pogovore že z recimo Mojmirjem Rakom o tem, kaj se bo dogajalo v letu 2024. Skratka, mi smo predvsem mediji, ki poskuša podajati informacije ne o tem, kaj se je zgodilo, kaj se trenutno dogaja, pa predvsem, kaj se bo zgodilo. In tukaj želimo biti svetilnik vsem, ki nas berijo pred črmi, ki se lahko zgodijo v prihodnje.
Gospod Goranovković, iskrena hvala za pojasnila in iskrene čestitke za posebno izdajo Podjetne Slovenije.
Najlepša hvala, hvala vam za povabilo in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Z urednikom revije Podjetna Slovenija Goranom Novkovićem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Poglejmo še na tuje. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je danes predlagal srečanje med ukrajinsko in poljsko vlado na meji med državama, da bi razrešili spor glede ukrajinskega izvoza žita in blokade mejnih prehodov strani poljskih kmetov. Ob tem je opozoril, da blokada prehodov koristi le Moskvi. Rusija se sicer dokaj uspešno izogiba ekonomskim sankcijam, ugotavlja danes objavljena študija inštitutov IFO in Econpol. Pri tem pomembno vlogo igrajo nekdanje Sovjetske republike, Kitajska in Turčija. Študija opozarja, da se je uvoz izdelkov, pomembnih za rusko gospodarstvo in vojaško industrijo, iz omenjenih držav v zadnjih letih znatno povečal. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v boju za vodilno kandidatko desno-sredinske Evropske ljudske stranke na evropskih volitvah ne bo imela konkurence, saj so prejeli zgolj njeno kandidaturo. Na današnjem srečanju so ji člani politične skupine v Evropskem parlamentu izrazili podporo. Zadržanost do imenovanja je izpostavil evropski poslanec Franc Bogovič, kot je pojasnil, so rezultati njenega dela in dela Evropske komisije v tem mandatu na področju kmetijske, energetske, okoljske in gospodarske politike zelo slabi. Z grešenimi ukrepi je komisija pod njenim vodstvom tako pod vprašaj postavila prehransko, energetsko in obrambno varnost Evrope, kar so na evropskih protestih izrazili predvsem kmetje. Bogovič meni, da potrebujemo novo energijo na čelu Evropske komisije. Tudi Romana Tomc in Milan Zver sta kritična. Slednji meni, da bo von der Leyen težko reševala evropsko gospodarstvo in kmetijstvo, potem ko je sprejemala napačne odločitve. Še nekaj besed o vremenu. Ponoči se bo pooblačilo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na severu okoli nič stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bo v zahodnih krajih začelo deževati. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo oblačno, padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. V Zgornjesavski dolini bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg. Še bo pihal okrepljen veter južnih smeri. V noči na soboto bodo padavine slabele in v noči čez dan in v soboto čez dan večinoma ponehale. Delno se bo razjasnilo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana jasno 12, Maribor 10, Koper 11 stopinj. Novo mesto jasno 12, Celje 9, Murska Sobota oblačno 11, tudi Tolmin 11, Logatec in Kočevje 7, Gornji Grad in Slovenj Gradec, kjer je oblačno 10 stopinj, Pohorje 8, Babno polje 4 in Kredarica, pretežno jasno, minus 3 stopinje piha zahodnik v sunkih do 61 km na uro. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika, cesta je pri Dolni Lokvici zaprta. Na Dolenjski avtocesti je pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na cestišču. Na Primorski avtocesti pa je pred Gabrkom proti Ljubljani delovna zapora, zastoj je dolg približno 1 km. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan. Bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.